Laika ziņā īsā turnīrā vienmēr svarīgs ir jebkurš mačs, taču Latvijas izlasē šodienas spēle pret Franciju uzskatām par būt vai nebūt cīņu. Mūsējiem šodien pamatlaikā jāuzver francūži un jācer, ka otrajā mačā Krievija uzveiks šajā čempionātā ļoti labi startējošo Austriju. Šāda scenārija gadījumā mēs jau šovakar varēsim būt droši par vietu elitē arī pēc gada. Tomēr, ja latvieši piedzīvo neveiksmi pret Franciju un Austriju šovakar uzvar Krievijas izlasi, turnīra tabulā var pavērties ļoti bēdīga aina. Turpina laikraksta dienas sporta žurnālists Māris Zembergs.
Ja Latvija šodien zaudē Francijai un ja Austrija paveic brīnumu un apspēlē Krieviju, nu tad rītdienas spēlē ar Somiju pat vairs nav nozīme. Latvija tad jebkurā gadījumā ir pēdējā un krītas pirmo divīziju. Jā, nu rītā ir vēl pēdējā spēle ar Somiju, ja ir tas scenārijs, ka Latvija zaudē tomēr Francijai un Krievija apspēlē Austriju, nu tad viss atliekas vēl uz rītdienu. Protams, ar mainiekiem būs daudz grūtāk šos trīs punktus izcīnīt, nu bet tad vēl tā cerība paliek.
Tikmēr hokeja spēļu komentētājs Jānis Vuguls telefons sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka mačs ir svarīgs abām izlasēm, jo Francijas komanda uzvaras gadījumā var sasniegt vēsturisku panākumu pasaules čempionātos.
Mačs ir ļoti svarīgs mūzējiem un mačs ir arī svarīgs francūžiem, jo viņiem pastāv tagad arī vēsturiski iespēja spēlēt ceturtdaļu finālā un varēja jaust, ka viņi pēc uzvaras pār Krieviju. Un nedaudz vēl nevarēja savākt savas emocijas un spēkus nākamajā mačā pret ASV, bet nu, tagad jau pret Latviju viņi jau noteikties laukumā ar citu sagatavošanās līmeni. Un nu, katra nākamā spēle šajā turnīrā parāda, ka mūsējiem tas raksturs ir spēle uzlabojas, bet nu, vai tiks galā arī mūsējie tomēr ar to atbildības nastu, kur šobrīd ir ļoti augsts. Un nu, skatīsies, kā veiksies. Viegli nebūs, tas ir skaidrs.
Hokeja treneris Gins Bikars, kurš klātienē Somijā vērojas visus iepriekšējos izlases mačus šajā čempionātā atzina, ka komandai arī šajā spēlē jāsaglabā tāds pats cīņas spars un nepiekāpība kā pret Slovākiem un Vāciešiem.
Ja mēs cīnīsimies un darbosimies tādā pašā veidā, kā mēs darbojāmies pret Slovākiem, Tā būs pozitīvs rezultāts, jo tādu sen nebija redzējis Latvijas izlases tik nu, mobilizēt, koncentrēts. Nu, franču komanda arī nav, teiksim, slikta. Ja? Mēs skatāmies gan kā viņi spēlē pret Krieviju, gan iepriekšējās spēles izpilda ļoti labi taktisko zīmējumu ja? Un fiziski labi sagatavoti. Tāpēc vajadzēs maksimāli koncentrēties šī spēlē.
Trenera Teda Nolana lēmumu arī šodien vārtu drošību uzticēt Kristaram Guļļevskim Bikars vērtēja atzinīgi, bet par uzvaras atslēgu šajā mačā varot būt centra uzbrucēja Zemgus Girgensona atgriešanās ierindā.
Nu, pozitīvi, jo es nu, zinu Zemgus, teiksim, pirms tam no bērnības ja, vai no jauniešu hokeja nebija pāris gadus viņa redzējis saistībā to, ka viņš spēlē ārzemēs. Un es speciāli vēroju vairāk vai mazāk viņa darbību laukumā pret Slovākiem un man... Teiksim, ļoti patika šī jaunieša ja, teiksim, spēle, agresīva spēle, iedvesmojoša spēle un es domāju, ka visu maiņu viņš pavēlk uz priekšu ar savu darbību. Ja, tāpat tās ķēniņš ļoti agresīvi strādā ja, un tas ir tāds, nu, tie mūsu motori uz doto momentu. Es redzu, tie motori, kas varētu iekustināt visu Latvijas izlases spēli.
Šodienas mačā ārpus pieteikuma paliks Edgars Masaļskis, bet otrajā maiņā cīnīsies Ronalds Ķēniņš. Spēle sāksies 16:00 pēcpusdienā un to tiešraidē varēs vērot arī televīzijas kanālā TV3.